რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. უკრაინა 4 სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვას ადასტურებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ვაშინგტონი და ბრიუსელი გამოეხმაურნენ შეუმფრენის ჩამოგდებას მთიანი ყარაბაღის რეგიონში. რამზან კადიროვი უწყება თარხან ბათირაშვილის სიკვდილს. ირაკლი ალასანია საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების 4 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 18 დაიჭრა განვლილ დღეღამის განმავლობაში ქვეყნის აღმოსავლეთში პროსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში. სამხედრო უწყების ცნობით ბრძოლებს ადგილი ჰქონდა დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტთან და ასევე ლუგანსკის ოლქთან მდებარე სოფელ დებალცევოსთან. აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებას გამოეხმაურა უკრაინის თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც განაცხადა, რომ ქვეყნის შეიარაღებული ძალები ყველა სცენარისათვის არის მზად.
Мы проводим предислокацию вооружённых сил.
ჩვენ მოვახდინეთ ჩვენი სამხედრო ძალების გადაჯგუფება, რათა ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ყოველ მხრივ ვიყოთ მზად პასუხი გავცეთ უკონტროლო ტერიტორიებზე მოქმედი შეიარაღებული ჯგუფების მხრიდან მომდინარე ნებისმიერ მიულოდნელ ქმედებას.
უკრაინის თავდაცვის მინისტრი სტეფან პოლტორაკის ეს განცხადება მოჰყვა გაეროსა და ნატოს მიერ გავცელებულ ცნობებს იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინაში ათეულობით სამხედრო ტექნიკა და საარტილერიო დანადგარი შევიდა რუსეთის მხრიდან, რომელიც უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას და მას მორიგ პროპაგანდისტულ გამოვლინებად მიიჩნევს. სირიაში ექსტრემისტებზე განხორციელებული საავიაციო იერიშების შედეგად სექტემბრის შუა რიცხვებში ისლამური სახელმწიფო სუმცირეს 746 წევრი განადგურდა. ამის თაობაზე ნათქვამია ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ანგარიში, რომლის თანახმად საავიაციო დარტყმების დროს გაანადგურეს ასევე ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ექსტრემისტული ალ-ნუსრას ფრონტის 68 წევრი. აზერბაიჯანს მთიანი ყარაბაღის თავზე ფრენა აკრძალული ჰქონდა და ამის თაობაზე გაფრთხილებული ჰყავდა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია. ნათქვამია 12 ნოემბერს აზერბაიჯანის ხელისუფლების განცხადებაში, რომელიც გავრცელდა მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანის საჰაერო ძალებმა ჩამოაგდეს სამხედრო შოუმფრენი, რომელიც სავარაუდოდ ეთნიკური სომხების მიერ კონტროლირებადი ანკლავის სამხედრო ძალებს ეკუთვნოდათ. ინციდენტის დროს ეკიპაჟის ყველა წევრი დაიღუპა. ბაქოს განცხადება უარყო თვით გამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა დავით ბაბაიანმა, რომელიც განაცხადა, რომ შეუმფრენი ცნებში ღებულობდა მონაწილეობას. რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონის ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ხელმძღვანელი რამდან კადიროვი უწყება, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი თარხან ბათირაშვილი მოკლულია. ასე დაემართება ყველას, ვინც რუსეთს და ჩეჩენ ხალხს დაემუქრებაო, წერს კადიროვი ინსტაგრამით გავრცელებულ ცნობაში, რომელიც არ შეიცავს რაიმე დეტალს და არ არსებობს სხვა წყაროებით დადასტურებული ინფორმაცია თარხან ბათირაშვილის სიკვდილის შესახებ. ომარ ალ-შიშანის სახელი ცნობილი თარხან ბათირაშვილი წარმოშობით საქართველოს აღმოსავლეთ პანკისის რეგიონიდან არის. იგი ცნობილია, როგორც ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი საველე მეთაური, რომელმაც ვაშინგტონმა სექტემბერში ექსტრემისტული ორგანიზაციის ფინანსურ ხელშემწყობ პირთა შავსიაში შეიყვანა. საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვდა ავლაბრის რეზიდენციაში. როგორც ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ალასანიამ განუცხადა ჟურნალისტებს, ერთმანეთს გაუცვალეს მოსაზრებები შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია მოახსენი იმ თემის შესახებ, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს უკავშირდება და რომლის კურსშიც იყო პრეზიდენტი, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. საქართველოს აუდიტის ცენტრალურმა სამსახურმა კი დაასრულა მოკვლევა თავდაცვის სამინისტროში, რომელიც სამწლიან პერიოდს შეეხება. გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას თქმით, ეს ინფორმაციები გარკვეულ შეკითხვებს ბადებს. მთლიანად აუდიტის დასკვნა კი გადაეგზავნება გენერალურ პროკურატურას და საპარლამენტო ნდობის ჯგუფს.
promises never to be spoken.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Taking chances, she will play the waiting game.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.
You said you'd be here by 9. said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say. All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What'd you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right. Ooh, until you felt my emotions and you made me cry.
Made
what you do
cry.
To me?
Now I see that you've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
You were so into me, right? Until you played with my
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ կողելդրե FM Ասվիդիդա օթրի ռադիո Թավիսուպլեբա։
Ախո եթերս 9:00-ից դաուտմոք ճանս կոլեգեպս ռադիո Թավիսուպլեբիս Ադրբայջանի համսախուրը։
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Sonuncu Fatih Nadir Şah. Dinlədiyiniz iki bölümlü Radio Dastan belə adlanır. Azadlıq Radiosunun iz proqramı yenə Azərbaycan tarixinin az öyrənilmiş səhifələrini vərəqləyir. Bu dəfə Türk Əfşar tayfasının 40-lı boyundan olan Nadir Şah Əfşardan söz açırıq. Nadir Şaha həsr etdiyimiz radio dastanın ikinci bölümündə nələr eşidəcəksiniz? Nadir Şah doğrudanmı bir oxucumuzun yazdığı kimi Borçanlı Gəncə xanının əlindən alıb Gürcüstana bağışlayıb? Nadiri Şah görmək istəməyən Gəncə xanının başına nələr gəlir? Nadir Şah Qarabağdakı xristiyan məliklərə xüsusi status veribmi? Nadirin qənimətləri indi hansı muzeylərdə qorunur? Nadir öldü, İran öldü ifadəsi bir gerçəkdir, yoxsa yazışı təxəyyülünün məhsuludur? Cahangir Hüseyin Əfşar Nadir Şahın nəsil şəcərəsinin hansı qolundandır? Və nəhayət, Nadir Şahla bağlı hansı məqamda qan yaddaşı oyandı və verilişimizin bələdçisinin gözləri yaşardı? Bu suallara indi dinlədiyiniz sonuncu Fatih Nadir Şah Radio Dastanının ikinci bölümündə cavab aranacaq. Birinci bölümdə nələr eşitdiniz? Cahangir müəllim, xoş gördük sizi.
Va oğlum.
Biz sizi Cahangir Hüseynov kimi tanıyırıq. Amma kitabı Cahangir Hüseyn Əfşar imzası ilə yazmışsınız.
Əlbəttə mən Cahangir Hüseynovam bu gün də. 1950.
Siz də Əfşarlardansınız. Onu demək istəyirdim.
Əlbəttə. Mən 2012-ci ildə artıq belə bir məqsəd qoydum ki, qarşıma mən bu tarixi açacağam. Mən bir ildən artıq Türkiyə Respublikasında yaşadım, İranda oldum, Gürcüstan arxivlərində oldum, Moskva şəhərində olub onların arxivlərinə baxdım. Nadirlə bağlı olan ən çox böyük əsərlər fars dilindədir. Nadir barəsində ilkin mənbə Astrabadinin, bir də Kazıminin əsərləri. İranda Fars dövləti 7-ci əsrə qədər fəaliyyət göstərdi. Sasani dövləti oldu. Lakin xəlifəlikdən sonra İran ərazisində olan bütün dövlətləri də türklər idarə edir. Belə bir çətin vəziyyətdə bir adi bir kəndli oğlu olan Nadir öz başına qoşun topluyur. O başkomandan olduqdan sonra az bir müddət ərzində ki, Əfqanları şərqi İran ərazisindən təmizləyir. İkinci Təhmasib çox biyabırçı iki müqavilə bağlı. Nadir ordu komandanı kimi Təhmasibi hakimiyyətdən kənarlaşdırır 1732-ci ildə. Nadir ondan sonra 32-ci ildən 36-cı ilə qədər demək olar ki, Səfavi torpaqlarının hamısını geri qaytar. 1736-cı ilin dekabrında Uğanda, Su Qovşanda, yəni indiki Sabirabad rayonu ərazisində böyük bir qurultay çağırır. Nadir orada belə bir təklif verir ki, əgər məni şah görmək istəyirsinizsə, mütləq biz bu şiə məhzəbini sünni məhzəbi ilə birləşdirib bu məhzəb ayrılığını aradan qaldırmalıyıq. Və belə bir məsələ qoyur ki, əgər siz bu mənim təklifimi sultana deyir, qəbul etsəniz, mən öz bütün ərazimi Osmanlı ərazisi ilə birləşdirəm. Nadir 2 ayın müddətində 1739-cu ildə Hindistanı ağır məqlubiyyətə uğradır. O, Buxaranı, Səmərqəndi, Orta Asiyanı da öz imperiyasının tərkibinə qatır. 1743-cü ildə Dağıstan ərazisinə girir. Nadir 300 minlik qoşun toplayır az bir müddət ərzində. Dağıstandan Azərbaycanın qərb hissəsinə girir və orada Lütfü Paşa böyük məqlubiyyata uğradır. Qardaşı oğlu Əliqulu deyilən adam tərəfindən bu təşkil olunur və məharətlə onun oğlunun üstünə atır. Belə olan halda Nadir öz oğlunun gözlərini çıxartdırır. Və 1747-ci ildə həmin o qardaşı oğlu Əliqulu Nadirə qarşı böyük bir sui-qəsd təşkil edir və o qətlə yetirilir. Və Nadirdən sonra təəssüflər olsun ki, Azərbaycan xanlıqlara, 20-dən artıq xanlıqlara bölünür.
Beləliklə, sonuncu Fatih Nadir Şah radiodastanın ikinci bölümü başlayır. Sanatımızın daha bir istifadəçisinin sözlərini oxuyuram ki, yazır ki, Qarabağdakı xristiyan məliklərə xüsusi status verib. Borçalını Gəncə xanının əlindən alıb Gürcüstana bağışlayıb.
Bəli, o nədən ibarət? Mən çox gözəl sual oldu. Deməli, 1736-cı ildə qurultay vaxtı Gəncə xanı Nadirin şah seçilməsinin əleyhinə çıxır. Ziyad oğullar. Bunlar deyirlər ki, niyə görə bir kətçi oğlu gəlsin, o boyda məmləkətin şahı olsun. Biz o Səfəvilərin sülaləsindən bir adam taparıq, bunu şah seçək. Təbii, Nadir öz devrinin böyük bir oğluydu. Ona İran pələngi, Azərbaycan pələngi ləqəbi verilmişdi. O şah seçiləndən sonra böyük əksəriyyət isə Nadirin şah olmasını təklif edirlər. Tarixdə belə gedir ki, güya bu şah olmaq istəyən qurultaydan qabaq, siz gedin, özünüzə kim istəyirsiniz, şah seçin. Lakin böyük əksəriyyət hamı Nadirin təbii ki, gücü qarşısında necə deyərlər, zəif qüvvələr idi, Nadirin şah olmasını təklif edirlər. Gəncə xan isə bunun əksinə çıxdığına görə Nadir şah seçiləndən sonra Gəncədə və Qarabağda. Qarabağda da Cavanşir xanlar. Bunları sürgün elətdirir İranın şərq hissəsinə və Gəncə xanlığı ərazisində olan, deyək ki, Borçalı o dövrdə Gürcüstan adında dövlət olmayıb. Kaxetiya deyilən Gürcüstan ərazisində Kaxetiya Kalxidə dövlətləridir. Həmin dövlətlər də İran dövlətinin tərkibində olub. Həmçinin Azərbaycan bəylərbəyliyi ərazisində həm Dağıstan, həm Gürcüstan, həm indiki Ermənistan Azərbaycan bəylərbəyliyini daxil. O inzibati ərazini gürcülərə verməyib. Gürcü xanlığına verib. Gürcü xanlığı isə Zöhrab xan idi. Yəni o da türk əsirli xan idi. Onun, bax o Gəncə xanının o hərəkətinə görə o hissəni, Borçalı hissəsini Kaxetiyanın ərazisinə verir. Bəzi tarixçilər ya kimlərsə bundan belə istifadə edirlər ki, güya Nadir torpağı Gürcülərə bağışlayıb. Bu isə elə deyil. Yəni o devirdə Azərbaycan bəylərbəyliyi deyilən o İran ərazisindəki bəylərbəyliyin ərazisində həm Gürcüstan, həm indiki Ermənistan, həm Türkiyənin şərq hissəsi, həm Cənubi Azərbaycan, həm indiki Şimali Azərbaycan həm də Dağıstan əraziləri daxil.
Qarabağdakı xristiyan məliklərə xüsus status verməyi.
Bu da bir maraqlı məsələdir. Burada da necədir? 1743-cü ildə bayaq vurğuladım. Nadir Türkiyə dövləti ilə müharibə edir onlar ki, məhsəb ayrılıqlarına qaldıranda. Nadir birbaşa girir qərbi Azərbaycana, yəni İrəvan xanlığına, oradan da keçir bu Kars, Ərzurum ərazisinə. Bu birbaşa mənbədə verilir. Ermənilərin keşişi, mən onun adını səhv sala bilərəm, o böyük bir xələtlərlə Nadiri açılır. Bu İrəvan yaxınlığında. Nadir onu qəbul edir, ona da xələtlər verir. Nadir çox tolerant olur. Nadirin dövründə heç bir dinlərə dəyilmir. Hətta Nadir Hindistandan gələndən sonra özü yazmağı, pozmağı öyrənir. İncili, Tövrəti oxuyur, Quranı oxuyur və belə bir göstəriş verir ki, hətta İncili, Tövrəti tərcümə etsinlər. Nadir heç bir dinə dəyilmir. Ermənilərin də dini bildiyiniz kimi qorunub, Nadirin dövründə də qorunub. Ermənilər isə heç bir zaman Azərbaycan ərazisində dövlətçiliyə malik olmayıblar. Evlənlər yalnız Azərbaycan ərazisində kilsələri qalıb. Bu kilsədə, bilirsiniz də, indi Yeçməcin kilsəsi orta əsrlərdən ermənilərə bir sığınacaq kimi verilib ki, burada kilsələrini yaratsınlar. Onlar Suriyadan, Van göl ətrafından o devirlərdə qaçıb gəlib burada belə bir məskinləşmişdilər. Birinci Piotr o Şərqi Azərbaycanı işğal eləyəndə belə bir məsələ qoydu ki, bütün bu Bakı ərazisi, Şərqi Azərbaycan ərazisində bütün türklər, azərbaycanlılar çıxarılsın və ermənilər gürcülərə burada çarlıq verilsin. Təbii ki, Nadir bunun qarşısını aldı, bayaq vurguladıq. Piotrdan sonra da hətta 70 il heç bir çar Rusiyası Azərbaycana girə bilmədi. Təəssüflər ki, Fətəli xan devrində, bilirsiniz də, 1800-cü illərdən Azərbaycan iki yerə bölündü. Ermənilərə isə Nadir heç bir məliklik verilmir. Nadir yalnız orada Yeçməcindəki erməni katolikosunu qəbul edir və Türkiyədə bu ermənilər ki, Türk sultanlığının istilasını qəbul edən ermənilərin o mənbədə bir nömrəli yazır. Bütün ermənilərin var dövlətlərini, o keşişlərinin əllərindən aldırır, özlərini də sürgün elətdir. Bu tarixi mənbələrdədir. Və bir də vurğuluyuram, Nadir devrində tolerantlıq olur. Ümumiyyətlə, Türk sultanlarında bizim Azərbaycan xanlığı şah silahlarının da həmişə tolerantlıq olub. Nə gürcülərin, nə rusların, nə yahudilərin, nə ermənilərin dininə toxunulmuyub. Bu bir mənalıdır. Bunu təbii bütün dünya alimləri də qəbul edirlər ki, o 500 illik Osmanlı sultanlığı devrində də, bir 500 ildə elə bizim bu İran şahlığı devrində də heç bir millətin dininə dəyilmir. Mən bir daha tarixi araşdırdığımda, indi hər şey bizim Qarabağ üçün ağrılı yerimizdir. Ermənilərin orta əsrlərdə, ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisində, ya Türkiyə ərazisində heç bir dövlətçiliyi olmuyor. Gürcülərin knyazlığı olub, bu knyazlıq həmişə vassallıq, yəni əsarət altında olub. Onlar ya Türkiyənin, ya da İran şahlarının əsarəti altında olub. Məhz o Rusiyanın gəlib, bilirsiniz də, birinci o Qərbi Gürcüstanı işğal edir 1801-ci ildə 19-cu əsrin əvvəllərində, daha sonra da Gəncə xanlığı, Qarabağ və Azərbaycanın şimal hissəsi Rusiya çarizminin əsarəti altında keçir.
Nadir Şah haqqında çoxlu rəvayətlər var. Bu rəvayətlərin bəziləri onun haqqında olan kitablarda və xalq deyimlərində bugünə qədər gəlib çıxıb. Bu rəvayətlər Qüddisinin Nadir Şah əsərindən götürülür. Əqri və məqri. Azançı damda azan verirdi. Nadir soruşdu, bu kişi niyə bağırır? Dedilər, məqridir. Yəni ki, qiraət edir. Nadir elə bildi ki, deyirlər, əyridir. Ona görə dedi, onu təpəsi üstə aşağı atın. Bilsin ki, məğir nədir. Sonra da dedi ki, əgər onun səsinin cəmaata və qoyun quzuya zərər yoxsa, qoyun nə qədər bağırır, bağırsın.
İnternetdə axtarış aparanda Nadir Şahın Hindistandan gətirdiyi bir brilliantın şəklini gördüm. Kuhi Nur adlanırdı.
Bəli, bəli.
Harada saxlanır o brilliant?
Deməli, bu...
Ümumiyyətlə, Nadir Şahın qənimətləri çoxmu olub?
Deməli, bu tarixi mənbə göstərir ki, Nadir Teymur Lənkdən sonra, Teymurlar bilirsiniz, 13-cü əsrdən 18-ci əsrə qədər Hindistanı heç kəs istila eləyə bilmir. Rusiyada, İngiltərədə, bütün Avropada dövlətləri, Hollandiyası, İspaniyası gecə-gündüz Hindistan həsrətində olurlar. Hindistan həsrətinə görə bilirsiniz ki, Kolumbu, Amerikanı gedib kəşf edirlər də, bu tarixdə hamıya məlumdur. Lakin bayaq vurguladım ki, Nadir Şah 2 ay müddətində 1739-cu ildə Hindistanı diç çökdürür və Hindistan şahı Məhəmməd Şah öz tacını gətirir, bunun qarşısına qoyur ki, mən şahlıqdan imtina edirəm. Nadir isə bu, türk əsilli olduğuna görə onun tacını öz başına qaytarır. Oğluna Nəsrullah Mirziyə, Məhəmməd Şahının qızı ilə nigah kəstirir, böyük toy eləyir. Tac Mahalda müqavilə bağlanır. Müqaviləyə əsasən Hindistanın qərb hissəsi İran dövlətinin tərkibinə verilir. Həmçinin 300 il Hindistan xəzinəsində olan bütün var dövlətlər Nadir Şaha hədiyyə olunur. Nadir Şah da neçə milyon kurur qiymətində lali cavahiratı, qiymətli kitabları, nemarları, nə bilim, alimlərin hamısını İrana gətirir. İranın tarixdə əks olunub, tarixi, mədəniyyəti məhz o Nadir Şahın Hindistan yürüşündən sonra dirçəlir və parıldayır. Dünyada üç böyük brilliant var. Bunun biri Kuhi Nur'dur, o dediyimiz kimi.
Harada saxlanır?
O hal-hazırda London'da, kralın tacındadır. Mən bu kitabda yəqin ki, sizə verəcəm, baxacaqsınız. Bu İngiltərənin birinci kraliçasıdır, bu bunun taxtı, tacıdır. Bu tacın ortasında olan o Kuhi Nur daşıdır, o 500 karata bərabər almazdır. Bu almazın tayı bərabəri bugünə qədər məlum deyil və bu almaz da İranın sonraki tarixində bilirsiniz ki, İngilislərin böyük rolu olub, İngilislər gəlib İranı tutanda bu taş İngiltərə kraliçasına hədiyə olub. Həmin kraliçanın dediyimiz kimi tacında olub. İndi isə bilirsiniz İngiltərə kraliçası onu şəxsi malı kimi saxlaya bilməz. Kral xəzinəsində, kral muzeyində Londonda saxlanılır. İkinci bir daş göy brilliant deyil. Bu göy brilliant da bilirsiniz də Qribayedovu o devirdə öldürdülər Tehranda. Rusiya artıq müharibə elan eləyəndə. Həmin bu göy brilliantı da Qribayedovun ölümünə görə təzminat kimi Rusiya verildi. Rusiya da həmin o göy brilliantı alır. Almaz Arlov deyirlər. Bir nəfər zadəgən aparır. Onu da kraliçaya hədiyə olunur. O daş da almaz fondundadır Moskvada. Mən özüm şəxsən almaz fondunda başa baxıram. Bir daş da Deryayı Nurdu, o isə Tehran Muzeyində. Bu üç daş hər biri 500-400 karat həcmində almazdan ibarət. Ondan əlavə, Nadirin taxtı tavuz, Nadir taxtı, Nadir devrində olan əşyalar bugün dünyanın demək olar ki, bütün muzeylərini bəzəyirlər.
İstanbulda da var Topkapı.
İstanbulda Topkapıda Nadirin bir taxtı var, taxtı Nadir. Həmçinin 1. Mahmudun Nadirə hədiyə etdiyi xəncər var. O xəncər də çox qiymətli bir eksponat kimi qorunur, saxlanılır. Yay var. var, kızıldan hazırlanmış yay var. Onlar nadire hediye olunur. London'da hazırlanılır. Nadir için getirirlerken artık nadir katile getirildiğine göre geri kaytarlar. Her halde o Topkapı Müzesi'nde saklanır. Həmçinin Ermitajda Nadir'in taxtı var və Nadir o devirdə Piotr'un qızına Hindistandan gələndən sonra izdivac təklif edir. Bu da tarixdə var və çox böyük hədiyyə göndərir. Və Yelizaveta bunu qəbul edir, bunun bu təklifini ki, mən belə bir insanla izdivac qurbağıma fəxr edirəm. Ancaq Rus bayarları yığışır ki, ay kraliçə, sənə gəl Nadirlə izdivac qursa, Nadir bütün Rusiyanı tutacaq. Ondan sonra mənimə belə bir məsələ, Rus tarixçiləri bunu özləri İmeyalar yerleştirirler, saytlarda var. Nadir bu izdivac başlıyor. Bu ancak ona bakmayarak dediğin gibi Nadir'in hemen gönderdiği hediyeler Ermitaj'da, Sankt Petersburg'da. Bunlara da ben özüm gidip vaktiyle bakmışam. Tabii de indi ne kadar
Topkapı'da olmaz. Topkapı'da bakmışsınız mı?
Topkapı'da da ben. Ben.
Qoy minbaşı olsun. Hindistana yürüş zamanı Nadir Şah Hind əyanlarından Etimad-ı-Dövlə Qəmərəddin xanın 850 xanımdan ibarət hərəmxanaya malik olmasını eşit. Hərəmxana ənənəsindən əl çəkmiş Nadir Şaha bu çox gülünc görünür və əmr edir ki, Qəmərəddin xan üçün daha 150 qadın tapılsın. Səbəbini belə izah edir ki, qoy onu bir yolluq minbaşı çağırsınlar.
Nadir Şahın neşə oğlu vardı Cahil Bey? Sonraki
talihleri ne olurdu? Bəli, belə olur. Deməli, Əli Qulu Şah hakimiyyətə keçir. Yəni o qardaş oğlu özünü Adil Şah ilan eləyir. Bütün Nadirin səltənətini, varlı dövləti dağılır və birinci gündən Nadirin evlatlarının hamısını qətl edir. Rıza Qulu kör idi, onu öldürür. Nəsrullah Mirzanı öldürür. Rıza Qulunun 5 oğlunu öldürür. Nəsrullah Mirzanın 5 oğlunu öldürür. Nadirin Buxara xanının qızından olan 2 oğlunu öldürür.
Nadir Şahın qətli belə baş verdi. Hicri qəməri tarixi ilə 1160-cı il Cəmadül Sani ayının 11-i axşamı, yəni bazar gecəsi 1747-ci ilin iyun ayının 20-sində Xəbuşan yaxınlığındakı Fətabadda qurulan düşərgədə Məhəmməd bəy Qacar İravani, Musa bəy Əmirli Əfşar, Qoca bəy Kəndirli Əfşar, Salih xan Qırxlının keşişçi başı Məhəmməd Qulu xan Əfşarın və bir sıra digər keşişçilərin dəstəyi ilə gecə yarı Nadir Şahın çadırına daxil oldular. Nadir Şah həmin gecə arvadlarından Məhəmməd Həsən xanın qızı Sitarənin çadırında yatmışdı. Qətilçilər Nadirin hansı çadırda yatdığını öyrənib, gözətçini boğdular və Sitarənin çadırına daxil oldular. Və Nadirin üzünü gördükdə, qorxu onları elə bürüdü ki, onlar qapıdan içəri girməyə cəsarət etmədilər. Amma Məhəmməd Qulu xan və Salih xan çadırı xəncərlə cırdılar və bir neçə nəfər içəri daxil oldu. Nadir şah yerindən atılıb Salih xanı görüncə onu söydü, qılıncı çəkib onu qovdu və onlardan ikisini qılıncla vurdu. Bu vaxt ayağı çadırın ipinə ilişib yıxıldı. Ayağı qalxana qədər Salih xan onun kürəyinə bir qılınc da vurdu. Bu zaman Məhəmməd xan Qacar gəlib əzəməti göylər qədər olan, qüdrəti aləmə sığmayan Nadir şahı qətlə yetirdi. Tarixi Cahanqoşayı Nadiri və Aləm Arayı Nadiri.
Bax, bu bizə səcərə bağlılığı, bu da bir maraqlı faktdır, mən burada toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan bəylərbəyliyi Əmir Aslan xan olur. Əmir Aslan xan Nadirin bibisi oğlu. Nadir Türkiyə Sultanlığı ilə müharibəni qələbə ilə çalanda kiçik oğlu İmam Quluya 18 yaşında toy edir və Əmir Aslan xanın qızı ilə bunu evləndirir. Nadirin kiçik oğlu İmam Qulunun Hüseyin Qulu adında bir nəvəsi olur. Hüseyin Quludan sonra da bir İmam Qulu adında həmin qadından bir nəvəsi olur. Bu uşaqlar Təbrizdə olurlar. Yəni, qız öz atası Əmir Aslan xanın yanında olur. Nadir qətlə yetirildikdən sonra Əmir Aslan xan təbii də bu Nadirlə həm qudadır, həm də nəvələr bunun yanındadır. Əmir Əli Qulu xan bu evladların da qətl olunmasını tələb edir. Bir dənə Şərux Mirzəni qətlə yetirmir. Onun da səbəbi olur ki, Adil Şahın qızı Şərux Mirzəni sevir. O da Şərux Mirzəni öldürmür. Gələcəkdə Şərux Mirzə bu səltənəti 1802-ci ilə qədər davam etdirir. Sonra da Qacarlar onu qətlə yetirirlər. Bununla da Nadir Şahın sülaləsinin sonu gəlir.
Nadirə sədaqətini ən çirkin yoldaşlığı və fitnə ilə pərdələyənlərdən biri Əlqulu Mirzə idi. Nadir qətlə yetiriləndə Əlqulu Mirzənin 23 yaşı vardı və Əfşar şahzadələrinin içərisində ondan loğası yox idi. Nadir şah bilirdi ki, Əlqulu Mirzə sərt adamdır. Ona görə onu öz yerində qoyurdu ki, heç kəs qiyam etmək fikrinə düşməsin. Bəs niyə Nadir şah paytaxtın hökmranlığını öz oğlanlarından birinə yox, qardaşı oğluna tapşırmışdı? Məsələ belə idi. Nadir öz böyük oğlu Rıza Qulu Mirzənin gözlərini çıxartdırmışdı. O biri uşaqları isə hələ cavan idilər. Onları öz yerinə canişin qoymaq məsləhət deyildi. Nadir Şahın igid cavan oğlu Rzaqulu Mirzəni kör etməsinin səbəbkarı həmin bu Əlqulu Mirzə və onun ətrafının fitvası olmuşdu. Astrabadi öz məlum əsərində yazır. Nadir Şah Mazandaran meşəsindən atla keçərkən ona güllə atıldı. Güllə Nadirin sağ qolunu yaralayıb sol əlinin baş barmağının dərisini soyaraq atının boynuna dəydi. At yıxıldı. Həmin gecə Nadirin alaçığından bir məktub tapıldı. Məktubu sol əllə yazmışdılar ki, tanınmasın. Əgər istəsəm, biləsən kim səni öldürtmək istəyirdi. Fikirləş gör, sənin ölümündən kim daha çox istifadə edəcək və İranın padişahı olacaqdır. Nadirin sağlığında heç kəs bilmədi ki, məktubu kim yazıb. Nadir Şah öldürüldükdən sonra həmin Əlqulu Mirzə öz dili ilə demişdi ki, o məktubu mən yazıb şahın çadırına tullamışdım. İstəyirdim ki, Nadir oğlundan bədgüman olsun.
Ancaq o iki evlat Təbrizdə olur. Əmiraslan xan Əlquluya qarşı mübarizə aparır. Çox təəssüflər olsun ki, İbrahim xan, yəni Əlqulu xanın qardaşı İbrahim xan birləşir bu Əmiraslanla. Əlqulunun gözlərini çıxardırlar, hakimiyyətdən salırlar bir ildən sonra. Daha sonra İbrahim xan şah olmaq istəyir. O da Əmiraslan xanla müharibəyə girir və Əmiraslan xan məğlub olur. Əmiraslan xanı da öldürürlər. Həmin ərəfədə Əmiraslan xanın nəvələri, ailəsi Avar xanlıq ərazisinə qaçırılır. Və bizim köklərimiz Avar xan ərazisində yaşayırlar 18-ci əsrin axırlarına qədər. Sonra Rusların Şimalı Qafqaza gəlməsinlə bağlı onlar oradan köç edib gəlirlər indiki Xınla dərəsi deyilən əraziyə. Orada Zülqədər nəslinin adamları olur. Nadir Şah olandan sonra Zülqədərlər tayfası da İranda ən böyük tayfalardan biri olur. Nadir xəzinə torpaqlarını Zülqədərlərə hədiyyə edir. Həmin o tayfa da yəqin ki bu əlaqələri bilirlər. Bu əlaqələr vasitəsilə gizli sürətdə gəlirlər indiki bu Xınla dərəsinə sığınırlar və orada yaşayırlar və bu gün də onun törəmələri nəinki Azərbaycanda mən deyirəm ki dünyanın çox ölkələrində yaşayırlar, fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanda xeyli sayda alimimiz, hüquq mühafizə sahəsinin işçiləri, hətta yeganə Azərbaycan vətəndaşı Guinness rekordlarına düşən Qədir Hüseynov şahmatçımız da bizim nəslimizin.
O da Nadir Şah.
Bəli, bəli, bəli, o da bizim nəslimizin nümayəndəsi.
Nağıllardakı kimi xalq işindən çıxmışdı Nadir. Zirəkliyi, ağlı, ölçülü biçili addımları ilə şahlığa yüksəlmişdi. Bütün fatihlər kimi ölkələr fəthetmiş, böyük qənimətlər ələ keçirmiş, şəhərlər salmış, qalalar qurdurmuş, qurultay çağırmışdı. Adı dillərə dastan olan bu şah, sonuncu fatih, şərqin Napoleonu, İran pələngi ləqəbləri ilə də tarixə düşmüşdü. Bir çox diktatorlar kimi o da sui-qəsd qurban oldu. Eynən ağa Məhəmməd Şah Qacar kimi heç 60 yaşına çatmadan bir qəsdin qurbanına çevrildi. Gecəykən öz çadırındaca qətlə yetirildi. Canım mənim, mən sizi çox yordum.
Buyurun, buyurun.
Son sualı verirəm.
Buyurun.
1747-ci ildə Nadir Şah qətlə yetirildi. 59 yaşında.
Bən.
Lap ağa Məhəmməd Şah Qacar kimi. Sizcə bu iki şahın nələr birləşdirirdi, nələr ayırırdı?
Mən bayaq vurguladım. Hər bir türkün şahı çox əzəmətli olub. Orta əsrlərdə vurguluyuram. Heç bir millətə bu məsər olmayıb ki, 149 dövlət yaradasın. Eramızdan əvvəl Hun dövləti yaranıb. Bugünkü Çin səddi var da, bunu hamımız bilir indi, görənlər görüb. 2000-3000 kilometr uzunluğunda təxminən 6-7 metr enində sərt Türk imperiyalarının, Türk dövlətlərindən müdafiə olunmaq üçün Çinlilər qurublar. Mən bunu da vurguluyuram. Bax, bu Avropanın Amerikanı kəşf eləməsi, Osmanlı türklərinin, necə deyərlər, istilasından qorunmaq üçün ki, onlar torpaq axtarırlar ki, Türkiyə gəlsə də Osmanlı gəlsə biz hara qaçırsın. Yəni, orta əsrlərdə Türk dövləti, Türk əzəməti qədər dünyada heç bir millət buna müəssər olmayıb. Və vurguladığınız kimi Qacar da böyük sərkərdə olub. Nadiri də, Qacarı da biz eləmişik güya qaliçər, baş kəsən, güya heç bir şey. Yani belə deyil. Qacar da böyük sərkərdə olub. O da bilirsiniz ki Şuşada qətlə yetirilir. Qacardan sonra gəlen həmin sülalənin nümayəndəsi Fətəli xan. Ancaq o Fətəli xan barəsində mən müsbət söz deyə bilmərəm. Ancaq o da böyük xan olur. Ancaq onun devrində məhz bu Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən bilirsiniz ki ilxar olur. Bugün bizim Azərbaycan draması, mən burada ora gedəcəm. Bəli, bəli, bizim Qacar piyesinin primerası. Mən də dəvət olunmuşam, indi siz icazə versəz, saat 7-də gedim.
Çox böyük məmnuniyyət.
Mən Qacarın da şəxsiyyətinə böyük hörmətim var bir türk oğlu kimi. Ümumiyyətlə, türk dövlətlərinin bəzi saytlarda gedib 49, siz də bəyək olun, 49 deyil,
149,
22 imperiya. Əgər kimsə bunu istəsə baxmaq, mənim bu kitabımda az da olsa ekskurs etmişim. Bütün o imperyaların her birini, her bir devleti bahresinde kısa da olsa okuculara çattırmışım. Şimdi okuyasalar ben de çok memnun olurum ki hiç olmazsa benim bu eziyetime göre neyse bir behrelendim. Bir de ben yorulmadım. Bak inanın bu zahmetin, bu eziyetimin en büyük meselesi vətənpərvərlik. Ben istəyirəm her bir Azerbaycanlı öz torpağını sevsin. Her bir Azerbaycanlı öz Azerbaycanlıla fəxr eləsin. Buna bizim tam esasımız var.
Cennet söhbəti. Nadir möminlərlə cennet barədə söhbət edirdi. Mömin şəxs cennetin möcüzələri və zövqləri barədə danışandan sonra şəxs soruşdu. Cennetdə müharibə və düşmən üzərində qələbə kimi şeylər varmı? Möminin mənfi cavabında Nadir dilləndi. Və sonda hansı zövq sətadan söhbət gedə bilər?
Bəzi bayaq vurguladınız, niyə Azərbaycan Nadir Əfşar dövləti? Nadir Əfşar Azərbaycan üçün neyiniyib? 6 milyon kvadrat kilometr ərazisi olan bir dövlətə başçılıq edib. Məgər bu azdı mı? Gedib o yazanlar baxsınlar, görsünlər dünyada. Belə bir Fatih, sonuncu Fatih niyə? Napolyon özü, Napolyon. Nadirdən təxminən bir 30-40 sonra yaşayır. Yazır ki, Nadir Şah öz devrinin ən böyük sərkərdəsidir. O, yadelli işğalçılara qarşı ən kəskin mübarizə barizə aparmış, öz devlətlə, ləyaqətlə xidmət etmiş. Napolyon kimi sərkərdə Nadiri qəbul edir. Lockhart kimi tarixçi, nəinki Lockhart, Avropanın, Almanya, Hollandiya, İngiltərə, Fransa, Nadir barəsində bəlkə də minlərlə əsər var. Bir Lockhart'ın əsərinə baxsınlar, 300 dənə mənbədən istifadə olunur. O devirlərini Lockhart 1938-ci ildə yazıb. Hələ Lockhart 38-ci ildə 300 mənbədən, tarixi mənbədən istifadə edib. Nadirin ordu quruculuğu, mən burada ayırmışam və elə Müdafiə Nazirliyində də göndərmişəm. O devirdə heç bir ədəbiyyat, silah olmayan bir devirdə belə bir ordu saxlayasan və dünyaya hegemonluq eləyəsən, hətta onun fikri var idi ki, böyük Turan imperiyası yaratsın. Həm Uyğurları gedib birləşdirsin. Həmi bütün Osmanlı imperiyasını qatsın öz imperiyasının tərkibinə və dünyada İslamçılığın Turan imperiyasını yaratsın. Təbii ki, bu da ona tarixdə məhzər qismət olmayıb.
İşinin əvvəlindən onun şücaəti, mətanəti, bütün həyatı boyu, insafı, mürvəti, mərdanəliyi, qov getdiyi abidələri hər cəhətdən təqdirə, afərinə, böyük hörmətə, ehtirama və sitayişə layiqdir. Onun gördüyü işləri İran şahların heç biri görə bilməyib. Qüddisi.
Nadiri bilməmək, onu tanımamaq, hər bir Azərbaycanlı üçün mən elə hesab edirəm, bu qürurdur, bunu tanımalıdır, bilməlidir.
Məlim, belə bir məşhur söz var. Nadir öldü, İran öldü. Bu tarixdə doğrudan mı deyilib, yoxsa yazışda xəyüllü məsuludur?
Gəlbəttə, tarix Nadir öldü, İran öldü. Bunu Nadirin oğlu deyil ki, mənim gözlərimi çıxartmaqla siz bütün İranı, Azərbaycanı kör etdiniz, atasına deyil.
Doğrudan mı?
Bu, bunun mənbəyində olan sözlər. Belə bir səhnə var kitabdakı. Nadir bir gün gəzirmiş öz ərazisində, oğlu da kör baxır, görür ki bir səs gəlir, yaxınlaşır, görür oğludur. Oğlu təbii atasını tanımır da, gözləri kördür, yapışır əlindən rızaqlı, bunu qucaqlayır. Bəndi təbii ata atanın dəhşətini başa çıxırsınız. Oğul isə deyir, ata sən mənim gözlərimi yox, bir İran məmləkətinin gözlərini çıxartdıma. Belə bir Astrabadinin əsərində vurgulanır. Yəni ona görə də Nadirin ölümü ilə bir də vurğulayıram ki, bilirsiniz, 20 dənə xanlıqlara parçalandı. O xanlıqlara da parçalanmaq, daha sonra bilirsiniz ki, Qacarla və 20-ci əsrin əvvəlində də artıq Azərbaycanın şimal hissəsi getmişdi. Şimal hissəsi Rusiyanın tərkibində idi. Cənub hissəsindəki Azərbaycanı Farslar demək olar ki, özəlləşdirdilər. Sonra da hakimiyyətə gələn Pəhləvilər İranda Fars dövlətini, necə deyirlər, Fars millətinin dövlətini bərqərar etdilər. Və çox təəssüflər olsun ki, onu da mən vurgulamışam. Həm Səttar xanı, həm Şeyx Məhəmməd Xiyabənli, həm Pişəvəri hərəkətini də mənim kitabımda əks olunub, az da olsa hər bir barəsindəki İranda 20-ci əsrin əvvəllərindən düz 1979-cu ilə İran inqilabına qədər azadlıq hərəkatı olub. Çox təəssüflər olsun ki, bu hərəkat yatırıldı.
Oldu, çox sağ olun.
Siz də çox sağ olun bir daha.
Tədqiqatınıza görə, araşdırmalarınıza görə.
Sağ olun, sağ olun. Mən də bir daha sizə minnətdarlıq edirəm.
Sonuncu Fatih Nadir Şah Radyodastanının ikinci bölümünü dinlediniz. Dastana Azərbaycan Nadir Şah Dövləti kitabının müəllifi, ünlü Əfşar tayfasının təmsilçisi Cahangir Hüseyin Əfşar beləçiliyi etdi. Biz, izin yaradıcıları Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim qalay.
Laparagus Radio Tavisuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhobda. Ratomaris Eurokavshiri tsarmatebuli proekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Europol strukturebshi integratsii.
Tari daujo chveni kveqnis Eurokomunas, imisats ro chveni kveqana. Gardes tanamedrove, zlieri Europol sakmsko.
Ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და